Bakop 25aren testu inguruan ingurumenari buruz hitz egiteko Mexikora. Jo behar dugu oraintxe mezularian Iñigo Bilbao arratsaldeon deizula.
Egunon hemen Mexiko editik.
Zer moduz ondo?
Ondo, ze marko, bai.
Hor asko.
Eskatuta datuekin, baina
bai, ondo. Ez, egia esan, ze feminizidioa edo narkoaren arazoa askotan aipatzen dugu Mexikori lotuta, baina hori bezain larria edo behar bada gehiago da. Kutsadurak eragiten duen milaka heriotzak Mexikon. Ibaietako urak oso kutsatuta daude, Iñigo.
Bai, ibaiak oso kutsatuta zabortegiak direlako. Esan nahi dute gurean eta nire adina dutenek gogoratuko dute Euskal Herrian ere ibaiak erabiltzen zirela enpresen zaborra guztia botatzeko eta isurtzeko. Eta hemen hori ja debekatza dagoan, baina hemen hori egin egiten da oraindik. Baina aire kutsadura ere izugarria da, abuztuan jakin genuen 49.000 hildako izan zirela herrialde osoan, eta batez ere Mexiko eskualdean, Mexiko hirian eta Veracruz eskualdean, aire kutsadurak eraginda. Beraz, benetan hildakoak asko dira, horretaz ez da hitz egiten, beste hildako eta hitz egiten da, baina arazoa larria da.
Toxiturra egiten ari dira Mexikon. Europako europarlamentariak ikusi ditut, ekologistak, eragile zenbait ere bai.
Hola, soy Mónica Vargas del Transnational Institute. Estamos aquí en una caravana, un toxic tour por los paraísos industriales de México, visibilizando un régimen de muerte generado por el libre comercio y generado por la impunidad del poder corporativo. Nos estamos enlazando con las
Inigo,
luchas
locales. Eragile horien artean Euskal Herrikoak ere ikusi ditut.
Bai, bi dira, Mikel Otero, EH Bilduko legebiltzarkidea Gasteizen, eta Iñaki Bartzena, ekologistak martxan taldeko kidea eta EHUko irakaslea. Hain zuzen ere, Europako, gure kasuan, Euskal Herriko enpresek Mexikon eragiten duten kutsadura eta daukaten portaera aztertzera etorri dira, badakit atzo Iberdrolari buruzko itzali bat izan zutela, eta bihar honetan bukatu dute, Ameriketan bukatu dituzte bere jardunak, Mexiko irako bidean dira momentu honetan, eta bihar agerraldi egingo dute, bihar esateko, Europako enpresek zelako eragina izaten ari diran Mexiko herrialdean kutsadurari dagokionez.
Hor Mónica Vargas ekintzailea esate baterako entzuten genuen nekropolitikari buruz hizketan, berak oso garbi dauka terminoa eta hori salatzera joan direla garbi adierazten du. Hor daude esate baterako zementerak edo Volkswagen edo Audi edo enpresa transnazionalak, ezta? Hoiek salatzen dituzte merkataritza libreko itunak Mexikon nahi duten eran lan egiteko aukera ematen dielako nazioarteko multinazional hoiei. Ingurumeanean bai, eta giza eskubidetan bat ere erreparatu gabe Iñigo.
Hori da, lan eskubideak, ingurumen eskubideak, Europan unionetan delegatuta dauden hainbat neurri, eta horregaitik hain zuzen ere ekoiztea eta kotxeak egitea horren garestia da Europan, eta garapen bidean diren herrialdetara jotzen dute enpresa handi hauek, eta hemen gune frankoak lortu dituzte, ezagunenak agian gure irudikapenean izango dira makilak, hori erropa eta jantziak eta egiteko enpresa handiak mugaldean daudenak eta pelikuletan eta askotan ikusi izan ditugunak, baina adibidez Volkswagenek Pueblan daukan lantegia claro, kutsadura izugarria da. Batetik, Europan debekatuta dauden neurriak hartzen dituzelako, baina gero kotxe bakoitza egiteko, kotxe bakarra egiteko, milioi bat ur litro behar dituztelako, eta orduan inguruko ibai guztiak xautzen ari dira, ez? Eta hori, arazo bada, inguruko jendearentzat eragiten dut, kutsadurangatik, bere bizibaldintzak erabat zapuzten dituztelako.
Hortaz,
eta lan baldintzak, bai. Askotan kutsadura hitz egiten dugu, baina ez gara konturatzen, soldatak miserableak direla Mexiko, baina soldataz aparte lan baldintzarik ez daukate. Ez dira esklabu, ez da Txinan eta Indian eta bestelako tokietan entzuten ditugun egoerak, baina Mexiko gune horietan, aipatu duzun merkataritza libreko itunak eragin duen eta baimendu dituen alako gune frankoak hor inolako eskubiderik gabe lan egiten duten langileek.
Ba, bihar da nazio giza eskubideen nazioarteko eguna. Hortaz, aipatzen didazu ura kutsatuta daude lekuak eta jakina, ur horrek ez du nekazaritzarako balio eta erabiltzen baldin badute, minbizia, azaleko gaitzak eta bestelakoak eragiten dituzte. Oso argazki gordinak bidali dizkidazu Inigo.
Bai, hain zuzen ere, hilketa horiek, eza, erigotza horiek ez dira bere alakoak. Dira, berunak adibidez edo arsenikoak uretan ur hori hartuta, eta batez ere aurdun dauden emakumeek edaten dutenean, beruna umearen gorputzera pasatzen da, eta gainera atzera bueltarik ez daukan egoera bat sortuz. Ume horiek ja gaixori jaiotzen dira, beraien garapen intelektuala erabat mugatuta eta zapuztuta izango dute betirako, eta horrek badauka osasun aldetik eragin bat, baina gero badauka ere sozialki beste eragin bat. Jenderik pobreena eta jenderik hori egoera larrienean bizidenak, gero aurrera ateratzeko ere baliabide guztiak amaren bularretik mozten dizkiete, ez? Eta hori da, etorkizunari begira arazo oso larria da. Horregatik ere, toksitura ipatu duzu, Europatik, Estatu Batuetatik eta Ego Ameriketatik etorritako ekologistak, erakundeetako ordezkariak eta aditu, hori, ingurumen adituak ibili dira, baina baita Mexikoko gobernuko ordezkari batzuk ere. Hain zuzen ere, egoera, zein egoera daukaten, gero Mexikoko gobernuak ituna, Estatu Batu eta Kanadarekin daukaten ituna sinatzeko premia larrian dago, eta horretan buru belarri sartuta daude, baina karo, horrek ere zelako eraginak dituen gero Mexikoko ekonomian, ingurumenean eta gizartean neurtzen ari dira.
Bai, ze garunean eragiten baldin badu, ba, ikasteko bai. Jakin nahi nuke gero, garun horrek nola funtzionatzen duen. Marta Maria Tellez Rojo ikerlariak egindako txostena, bidali diazu baita ere, eta horrek, ba, Mexiko hegoaldean erakusten du, aurren laurdena dagoela kutsatuta.
Bai, laurdena orokorrea, baina zonalde batutan erdia ja, nazio, oza, osasun mundu erakundeak baimendutako berun kopurua baino gehiago duten umeak erdia baino apur bat gehiago dira, 2 milioi eta erdi ume dira kutsatuta jaiotzen direnak, ezkaina jaio egiten dira, eta bialdi dizkizudan argazkiak benetan nik ikusi nuenean eskandalizatu nintzen, ez?
Bai.
Barkatu. Larriak direlako, eta gainera, eta batez ere, ez dakolako atzera bueltari. Osa, osasun aldetik, jaume horiek ez dute osatzerik. Eta betirako gaitza horrekin biziko dira horregaitik, egoera larria da, eta neurriak hartzeko premia aldarrikatu nahi dute, toksitur honetan diren eragileak.
Bueno, ba, gure entzuleek ikusi nahi baldin badituzte, sarean jartzea besterik ez daukate.
Bai.
Toksitur, eta hortxe ikusiko dute, nola dauden azalak beltz-beltzak, hain zuzen ere, beruna edo arsenikoa etengabe konsumitu behar izan dituztelako urak kutsatuta daudenean. Inigo Bilbao, eskerrik asko, Mexikotik informazioa bidaltzeatik. Segi ondo.
Horrengora arte.